Gaur hasi eta hileren 16 arte Sopelako hondartzara aurreratzen diranek surfaren eta zientziaren arteko loturea erakusten daben hiru panel ikusiko dabez. Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko katedrak beste alkarte batzukaz batera infografia sorta hau prestatu dau. Garagarrieko lehenengo 15 taldian Bakioko hondartzan egon ziren eta orain dinugunez Sopelan. Juan Ignacio Pérez Iglesias daukagu telefonaren beste aldean, bera Kultura Zientifikoko katedrako zuzendaria da. Egunon, Juan Ignacio.
Egunon, zuri ere.
Bueno, igaz, bultzatu zan proiektua lehenengoz, Donostian, aurten Bizkaiko kostaldera karri dozue, erantzun ona, jaso zen duen igez?
Bai, baina esango nuke igual erantzun hobea jasotzen ere garela orain, ez? Normalean hiri handietan hau bezalako ekimenek oihartzun gutxiago daukate, ez? Igual jende gehiago ikusten du, azken batean jende gehiago pasatu zen segurazki Lazurriolatik han Donostian Bakiotik baino, baina ikuspuntu erlatibo batetik askoz ere ez dakit hori oihartzun inpaktu gehiago du Bakion eta uste dugu Sopelan ere entzeko zerbait izango dela. Gainera, bueno, orain oso sasoi egokia da, ez? Abustua, ustaila, abustua, ia egin genuenean Donostian sokerrez banago udaberrian egin genuen. Orduan, etzan egin beste jende goten, joaten, ondartza, orain bai.
Eta, helburua zein da? Dibulua zinua?
Bai, bueno, hemen dago esango nuke paradigma aldaketa bat, ez? Normalean divulgazio egiten dugu edo interneten argitaratzen ditugun artikulen bitartez edo eskaintzen ditugun hitzaldien hitzaldi zikloen bitartez, ez? Hitzaldiak adibidez ematen baldin eskaintzen baldin baditugu egiten duguna jendea deitu eta guregana etor dadila eta internetetik egiten duguna ere egia da etxetik jaso daitekeela, baina baita jendeari eskatzen dugu guri hurbiltzea, ez. Kasu honetan aldaketa nabarmena da. Jendeari ez dugu eskatzen guregana hurbiltzeko. Egiten duguna da guk hurbildu, guk urreratu, ez, jendearengana eta horrek esan nahi du bueno, beste presentzia bat daukagula espazio publikoan. Hori lortu nahi izan dugu non bitartez. Divulgazioa egiteko, zuk esan duzun bezala. Oda, hemen egiten duguna da oso edatua dagoen jarduera bat, surfa bezala. Eta erabili zenbait zientzia digai esanguratsu batzuk azaltzeko, ez? Oso horretarako gainera surfa oso egokia da. Benetan bitxia delako, osea, ja ohituta gaude, ez? Surflariak ikusten olatu gainean, ez? Baina apur bat pentsatzen baldin badugu hau ez da bat ere ez da nola esan, ez da bat ere intuitiboa, ez? Eta nola izan daiteke, ez? Batez ere hemen gakoa da olatua mugitzen denean ur molekulak ez dira mugitzen, hobeto esan, ez dira lekuz aldatzen longitudinalki. Nola baiteko elipseak edo zirkuloetan mugitzen dira, baina urak nola baita esatearen gelditzen da, dagoen lekuan. Estoa ez aurrera, ez atzera. Aurrera doana olatua da, baina olatua beste gauza da. Ez da ur masa. Ez? Orduan, nola izan daiteken horrelako gertaera baten ondorioz, taula baten gainean dauen pertsona bat lekuz aldatzea, ura bera lekuz aldatzen estenean, fizikoki oso gauza interesgarria da, eta zientzia asko dago hor. Horregatik erabili dugu. Gainera, bueno, hemen aukera eman digu azaltzeko latuak nola sortzen diren, en fin.
Bai. Eta zelan azaltzen da zientzia edo zelan zabaltzen dira zientziaren ezagutzak surfaren bitartez esan duzu, surfa honetarako egokia dela. Konta iguzu zerbaitik.
Begira, alde batetik, eta hori izan da, izan dudan azken, azkena ez, olatuak haiek. Olatuak oso, oso gertara bitxiak dira. Azaltzei zutenean bere ala urartzen duzu, baina, baina kontuan hartu behar duguna da, imagina ezagun ontzi baten gaudela, ez? Ontzi eta badia batean gaudela, ez? Mm-hmm. Geldirik. Zer gertatzen da olatuak datozenean, ba ontzia gora eta bera mugitzen da. Gora eta bera, baina ez da leku aldatzen. Zergatik ura gora eta bera, gurak gora eta bera egiten duelako leku horretan, ez da leku aldatzen. Baina aldatzen dena da denboran zehar gora eta bera hoiek, gora bera hoiek non dauden, non sortzen diren. Hori da olatua. Eta hori baliatuz, taula baten gainean, taula mugi daiteke. Beraz, hemen daukagu batetik olatua bera nola sortzen den eta horretarako erreparatu behar diogu ekaitzan dia gertatzen diren lekuei, ez? Ekaitzan dia zerretik, ba, olatuak aizearen ondorio sortzen direlako. Aizeak sortzen ditu. Orduan, hori da alde bat, ez? Eta olatuak zer den, eta nola gertatzen den orain azaldu dudana, ez? Mm-hmm. Ura gora eta bera egiten duela, baina ez dala mugitzen. Eta, bueno, hori guztia fizikoki zer gertatzen ari den hor, hori da gauza bat. Eta hori azaltzen dugu panel batean. Beste panel batean azaltzen dugu nola dauden eginak taulak, eta zein funtzio betetzen duen taularen osagai bakoitzak, ez? Hor ere fizika asko dago eta ingeniaritza. Ez baita gauza bera taula baten kila ukitza duzu kitzea, osea, hor dena fizika, ez? Eta azkenik, daukaguna, hori da beste bide batez, hori da beste panel bat, ez? Beste infografia bat. Eta bestea da, hain zuzen ere, zuflaria taularekin dagoela eta olatuaren gainean jartzen denean, hor, egoera horretan, taula mugitzen denean, zeintzu diren eragiten duten indarrak. Eta nola eragiten duten mugimendua, taularen mugimendua sortzeko ura leku aldatzen ez denean. Ura mugitu egiten da gora eta bera, baina ez da leku aldatzen. Ez? Orduan, hori nola zeintzu diren hor gertatzen dire, hor eragiten duten indarrak, hori beste panel bat da, ez? Orduan, begira, oso jarduera, oso edatua, oso ezaguna den jarduera baten, jendeak ez du inoiz pentsatzen, horrean atzean zenbat zientzia hauen, ez? Bueno, ba, gut baliatu dugu adigai zientifiko asko, ez gutxi, asko azaltzeko. Eta oso modu grafikoan gainera, ez? Eta gainera, jendearen gana eramaten, ez? Hori da pizkat asmoa, helburua eta bueno, horregatik esan dut paradigma aldaketa bat dagoela hemen, ez? Dibulgazio hori dagokionez.
Horraitatu duzu modu grafikoan, hori be garrantzitsua da, ezta? Azalpen guzti horrek edonok ulertzeko moduan emotea.
Bai, adibidez nik orain hitzez saiatu naiz azaltzen, baina ez dago sabera. Hori argi eduki, osea, nik saiatzen ez azaltzen hitzez zer gertatzen den. O, baina ez badugu grafikoiko ikusten, nik esango nuke zinezkoa dela, ni segurunago orain entzun didatenek, erdia edo igual ez dutela ulertu, neukere nuken ulertuko bezala, ez da, jendeak mugatua dela kontani, ez denok gara mugatuak, gauza batzuk grafikoki azaldu in behar dira, ez? Eta hau adibidez, oso horretarako oso aproposa da, hori izan da, bestalde batetik ere, hau modu honetan tratatzeko arrazoia, ez? Bereziki egokia delako modu grafikoan lantzeko, ez?
Ba, gure dagoanak, egunotan, Sopelako hondartza ingurutik, paseo bat emoten dagoan bitartean, ba, gauza barriak ikasteko aukera izango dau, Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko katedrak atondu dagoan infografia sorta honi esker. Juan Ignacio Pérez Iglesias, beste behin, eskerrik asko geugaz izateagaitik eta emondako azalpen guztionen gaitik.
Eskerrak zuei, eta hurrengora arte.